galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee wararka v o edoo idinkaga imaaneysa washington. maalin arbaca ah oo shan ay tahay bisha janaayo sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo bogana internetka v o a somali com. afrikada bari saacaddu xaggiinna waa 4:00 galabnimo idaacadda iyo wararka v o e da ee galabtana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o e da waxaa ka mid a warbixin ku saabsan abaaraha ka jira gobolka saaxil ee somalilan.
gobolka saaxil abaaruhu meelaha qaar way saameeyeen. abaaruhu waxay u badan yihiin, biyo la'aan bay u badan yihiin. annaga dadkayga waxay u qaybsamayaan laba qeyb. qaar waxay ka cabaan ceelashan riigaga ama waa dhulka xeebaha ah ee aan marka hore lahayn berkada ah. dhulna waxa weyaan dhul aan xeebaha ahayn oon berkado ay marka hore dadku ka cabi jireen.
waxaa sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
nimanyahow, si daran baa qalbigu ii sadamayaa ee sokeeyiyo xigaal aanan sugin sannada maanta ah ee soomaali oo idili way sun iyo daybaaq sullankood la naar iyo gun iyo saaduqyay helaye sijidhaannadii bay khatalay saanjiga ahaa ee oo waaseediyaashay waxeesaatan ii galay.
qodobadaas iyo warar kale oo guud ahaanba ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeennii dunida. sida ay qortay wakaaladda wararka ee a f b ciidamada hubaysan ee congo ayaa waxay sheegeen arbacadii maantay tahayd inay dileen ugu yaraan 18 ka mid a maleeshiyada iyagu dagaalka ku soo qaaday, kuwaasi oo laba ka mid a askarta ciidamada ee dagaalka la galay ee congona ku dilay bariga dalkaasi, waxaana askartaasi la sheegay inay u dhinteen dhaawacii soo gaaray kadib. jenaraal afayeen oo ahaa ciidamada dalkaasi oo ku sugan gobolka koonfureed ee kiyev oo weerarkaasi uu ka dhacay ayaa sheegay in qayb ka mid a ciidamada ay weerarkaasi ku soo qaadeen ayaga oo ku safraya talaadadii dhulka baadiyaha ah maleeshiyadaasi weerarka geysatay. dadka geysta weerarkaasi ayaa ah xubno ka mid a maleeshiyada isbahaysiga ee iyagu ka dagaalama dalkaasi, waxaana afhayeenka ciidamada uu sheegay in maleeshiyadaasi ay kasoo jeedaan qowmiyadda kongoliiska ee tutsiga ruwanda ee kasoo jeeda dalkaasi ruwanda hase yeeshee halkaasi jooga. in ka badan 120 kooxo hubaysana ayaa ka jira jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo sida ay sheegeen dowladda, waxaana jira dad iyagu dhinacyo kala gedisan ah oo ka qayb qaadanaya colaadahaasi hubaysan, waxaana dadkaasi ka mid a ayaa layiri kuwii abuurmay intii ay socdeen dagaalada sokeeye gobolka ka dhacaya sannadihii ilaa iyo 1990-maadkii. kuuriyada waqooyi ayaa soo riday gantaal looga shakisan yahay inuu yahay kuwa balastika. arbacada maanta taa kuuriyada koonfureed iyo jabaanna waxay sheegeen in tijaabadii ugu horreysay ee pyongyang ee sanadkan cusub ay tahay taasi. waqooyiga ayaa waxa uu u muuqdaa in hal gantaalo blast waa waqooyiga ayaa waxa ay ku sheegeen inuu yahay waxaan hal gantaal oo balastig ah oo laga soo riday dhinaca gobolka jangon la yiraahdo kuna sii jeeday dhinaca badda xeebta ee bariga. sida uu sheegay militariga kuuriyada koonfureed, gantaalkaasi waxa uu ku socday ilaa iyo 500 mitir sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee jabaan. faahfaahin dheeraada lagama helin haddaba. kuuriyada waqooyi ayaa waxaa had iyo goor ay sheegtaa ama ay ku dhawaaqdaa sida wargeysadeeda gudaha ay sheegaan marka gantaalada ay tijaabiyaan oo ay ridaan, gaar ahaana maalinka xigta oo uu dhaco gantaalkaasi maalinka horreysay. wararkii ugu horreeyey ee kuuriyada waqooyi ay ku soo rido tan iyo bishii oktoobar, gantaal ayaa wuxuu noqonayaa markaasi tijaabo ah gantaalka balastikada oo laga riday badda hoosteeda. waqooyiga ayaa waxaa marar badan ay tijaabiyeen gantaalada ridada gaaban tan iyo bishii sanadkii aynu soo dhaafnay 2019-kii bartamihiisii wax yar kadib markii uu burburay wadaxaajoodkii nukliyeerka ee u dhexeeyey hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un iyo madaxweynihii Mareykanka ee xilligaasi Donald Trump. NATO ayaa sheegtay talaadadii in xogayaha guud ee isbahaysigaasi NATO Jens Stoltenberg ninka la yiraahdo uu qorsheynayo in toddobaadka soo socda uu kula dhex mari doono danjiirayaasha reer galbeedka iyo saraakiisha Ruushka, kuwaasi oo isku dayaya inay ka wada xaajoodaan xiisada sii laba kacleynaysa ee ciidamada Moscow ka dhalatay markii ciidamo isku dhafa ay soo dhigeen sohdinta bariga Ukraine tan iyo toddobaadyadii lasoo dhaafay, gaar ahaana dhinaca dhulka ay la wadaagto Ruushka. Shirka NATO iyo Ruushka ayaa lagu wadaa in uu 12 bishan Janaayo ka dhaco magaalada Brussels, laba maalmood kadib markii saraakiisha Maraykanka iyo Ruushka ee wadahadalo dhinaca amniga ah ay uga furmeen magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Xulufada reer galbeedka ayaa waxa ay ku baaqayaan in Moscow oo 100,000 oo askari ku ururisay cirifka bari ee Ukraine ay isku diyaarinayso inay duulaan ku qaado jamhuuriyadda midowga Soofiyeed la dhihi jiray waa hore. Ruushka ayaa waxa ay raadinayaan damaanad ah in NATO aysan marnaba aqbalin doonitaanka Ukraine inay xubin ka ahaato isbahaysiga milatariga ee galbeedka ay dib ugu lug lahaanshiyaha arrimaha militariga ee bartamaha iyo bariga Yurub wadamo kamid ay ku buhoobeen. NATO oo ah isbahaysi leh 30 dal oo ku midoobay ayaa waxaa ku jira Mareykanka, Kanada iyo sidoo kale 28 wadan oo Yuruba, waxaana sheegay wasiirada arrimaha dibadda inay qaban doonaan shir muuqaal ah Jimcaha si ay markaas ugu diyaar garoobaan shirka toddobaadka soo socda ee ka dhici doona magaalada Moscow. Waatahay galab wanaagsan xaggiina xaggeenana subax wanaagsan. Dabcan halkaasi aad naga dhegeysanaysaan waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Aan ku horeyna, madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa in maalinta beri ee Khamiista ah uu ka hadlo arrimaha muhiimka taariikhiga ah ee weerarkii sanadkii tagay ee dhismaha Kongareska ee Capitol Hill-ka ku qaadeen taageerayaasha madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump. Qudbad lagu soo beegay sanad guurada koowaad ee weerarkaasi ayaa Biden waxa uu ka jeedin doonaa qol ku yaala aqalka Capitol Hill-ka, iyadoo ay ku welin doonto madaxweyne ku-xigeenkiisa Kamala Harris. Warbixin amuurtaasi ku saabsan oo VOA-du qortay waxaa noo soo koobayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Madaxweynuhu waxa uu doonayaa inuu ka hadlo xaqiiqda wixii dhacay oo ka duwan beenta ay dadka qaar faafinayeen iyo khatarta ay u leedahay sharciga iyo nidaamkeena dowladnimo ee dimuqraadiga ah, ayay tiri xogayaha warfaafinta ee aqalka cad Jen Psaki oo talaadadii wariyaasha la hadashay. Waxaa kale oo uu xusi doonaa maalintaasi iyo ciidamadii geesiyaasha ahaa rag iyo dumarba, kuwaasi oo 6 Janaayo u dagaalamay ilaalinta dastuurka iyo badbaadinta aqalka Kabitoolka iyo nolosha dadkii halkaasi ku sugnaa. Dadaalkooda dartiis dimuqraadiyaddeennu waxa ay ka guulaysatay kuwii xasaradoonka ahaa, iyo in aakhirkii Kongareesku uu diiwaangeliyey rabitaankii dadka badan 150 milyan oo qof oo codadkooda ka dhiibtay doorashadii madaxtinimada, ayay tiri. Koox caraysan oo taageersanaa Trump ayaa ku xoomay fadhiga Kongareeska xilli ay sharci dejiyaashu ku kulmayeen gudaha dhismaha si ay u ansixiyaan natiijadii doorashada ee bishii Noveembar ee 2020-kii, iyagoo ka awood batay ciidankii biliiska ee dhismaha ilaalinayay oo aad ay uga badnaayeen, waxaana ay burburiyeen daaqadaha kadibna ay gudaha u galeen dhismahaasi taariikhiga ah, taasi oo keentay in goobo badbaado ah loola cararo sharci dejiyaasha. Saacada kadib oo ay hay-adaha sharci ilaalinta Mareykanka ee heer federaal iyo ciidamada militarigu uga soo gaareen dhismaha, ayay dib u hanteen maamulka xarunta Capitol, halkaasi oo mudanayaashu ay awood u yeesheen inay dhammaystiraan howshoodii, ayna ansixiyeen in Biden uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo. 4 qof ayaa ku dhintay weerarkaasi, waxaana ka mid ahaa askari biliiska ka tirsan oo dhintay maalintii xigtay. Kooxda weerarka qaaday ayaa dhaawacay 10 sarkaal, waxaana bilihii lasoo dhaafay weerarkaasi awgii u dhintay ilaa 4 sarkaal oo isdilay. Trump ayaa qorsheynayay inuu Khamiista shir jaraa'id ku qabto gobolka Florida, laakiin waxa uu sheegay Talaadadii inuu baajiyey shirkaasi jaraa'id. Qoraal tilmaamaya sheegasho uu marar badan ku celceliyey laakiin aan xaqiiq ahayn, oo ah inuu isagu dhab ahaantii ku guuleystay doorashadii 2020-kii, ayuu Trump sheegay inuu taab beddelkeeda kaga hadli doono mawaadiic muhiim ah isu soo bax 15-ka Janaayo uu ku qaban doono gobolka Arizona. Carl Tobias oo Breka ah jaamacadda Richmond School of Law ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in ololaha Trump uu yahay mid aan horey loo arag taariikhda Mareykanka. ma jiro madaxweyne hore oo isku dayay inuu wax badan u sameeyo sidii uu u sumcadili lahaa madaxweynaha isaga bedelay iyo hanaanka dimuqraadiyadda, ayuu yiri Tobias. Ra'yi aruurin dadweyne ayaa muujinaysa in qiyaastii 70% aysan jamhuuriyiintu u arkin in Biden uu si sharci ah ugu guuleystay doorashadii Mareykanka.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo noo soo koobay warbixintii V O A-da ee ka qortay arrimaha sanad guuradii ka soo wareegatay weerarkii ka dhacay aqalka Capitol Hill-ka ee dalkan Mareykanka. Khubaro dhinaca ammaanka ah ayaa sheegay in Maleeshiya xiriir la leh ISIS ay u muuqdaan inay hadda qorsheynayaan weerar dhimasho inay ka geystaan dalka Suuriya sanadkan 2022 ee haatan curtay. Qiimeyntan ayaa timid kadib markii ay korortay dhaqdhaqaaqyada ISIS ee dalkaasi toddobaadyadii dhowaa, waxaana ay muddo 2 jeer ah weerar ka geysteen bariga iyo bartamaha dalkaasi Suuriya, sida wariyaha V O A-da uu warbixintan ku soo diray islamarkaasina uu u diyaariyey laantani V O A-da. Falastiin Axmed Iimaan ayaa si soo jeedinaysa.
Galinkii dambe ee xaddi, 5 ka mid ah askarta dowladda Siiriya ayaa lagu dilay, 20 kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar ay kooxda ISIS ku qaadeen bas maraya waddo weyn oo dhex marta lama degaanka Siiriya, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Sanaa ee dowladda Isniintii. Kooxda ISIS ama sida loo yaqaan Daacish ayaa la sheegay inay weerarkaasi u adeegsadeen gantaal weyn oo ay ku bartilmaameedsadeen ciidamada dowladda. Isla maalintaasi kooxdani waxay sheegatay mas-uuliyadda weerar kale oo ka dhacay bar control oo ay joogeen ciidamada ay Mareykanku taageeraan ee loo yaqaan ciidamada dimuqraadiyadda Siiriya oo ku sugnaa gobolka Daaral Suur. Saraakiisha SDF ayaa u xaqiijiyay weerarkaasi warbaahinta gudaha, balse waxay sheegeen in aanay wax waxyeelo ah dhinacooda ka soo gaarin weerarkaasi. Colin Clark waa cilmi baare ka tirsan hay-adda Sofan Center ee fadhigeedu uu yahay magaalada New York, isagoo V O A-da la hadlayana waxa uu yiri, tani waxay noqon kartaa in kooxdani ay dib madaxa u soo qaadayso si tartiib tartiib ah bilaha soo socda. Inkastoo ay lumiyeen dhammaanba dhulkii ay mar gacanta ku hayn jireen maleeshiyaadka ISIS, waxay weli sii wadaan in ay geystaan weeraro waaweyn oo ka dhana Siiriya iyo Ciraaq. Sida ay xaqiijiyeen kooxda la socodka arrimaha Siiriya ee xuquuqda aadanaha, ugu yaraan 600 oo qof ayaa lagu dilay weeraro dhowr ah oo ay kooxda ISIS ka geysatay dalka Siiriya. Madaxa kooxda Rami Cabdiraxmaan ayaa V O A-da u sheegay in ISIS ay sii ahaan doonto caqabad dhinaca amniga ah oo kasoo horjeeda ciidamada Siiriya sanadka cusub ee hadda bilowga ah. Warbixin sanadeedka kooxdan oo Isniintii lasoo saaray ayaa lagu sheegay in kooxda SDF ay qaadeen 115 howlgal oo dhinaca ammaanka ah, kaasoo ka dhan ahaa kooxda ISIS ee dhinaca waqooyi Siiriya ku sugan sanadkii 2022. Weeraradan ayaa loo qaaday si madax bannaan iyo si ay Mareykanku taageerayeen, waxaana lagaga soo horjeeday kooxda ISIS sida ay SDF lafteeda soo warisay. Dhinaca kalena, isbahaysiga militariga ee Kurdiyiintu hogaamiyaan ayaa sheegay in howlgalladii sanadkii hore ay fuliyeen ay sababeen in la burburiyo in ka badan 900 unug oo argagixiso, lana soo xiro ilaa iyo 800 oo xubnood oo ISIS taageersana. Cilmi baare Clark ayaa sheegay in qaabkii ammaanka gudaha ee dhulka Siiriya uusan waxba hadda iska bedelin, isagoo yiri, ISIS waxay leedahay cadow badan SDF iyo dowladda Siiriya, taasina waxba iskama bedelin. Qof walbaahi hadda waxa uu kasoo horjeedaa ISIS, taasoo ay kooxda u adeegsadaan hadda dacaayadahooda si ay ciidamo badan u qortaan, niyadoodana ay sare ugu qaadaan. Clark ayaa intaasi ku daray in kooxda ISIS ay hadda caqabaday ku horgudban tahay, taasoo ay ka mid tahay inay helaan kaalin ay ku soo muuqdaan muddo kadib.
Warbixintii wariyaha V O A-da Sirwaan Kaajo uu soo diray ayay taasi ahayd. Falastiin Axmed Iimaan ayaase nala socodsiinaysa. Waxaa gobolada Soomaaliland kusoo kordhay xaaladda abaarta, iyadoo gobolka Saaxilna ay saamisay dhibaatada abaarta ee ugu badan, sida uu kusoo waramaya wariyaha V O A-da Qadar Maxamed Cakulle.
gudoomiyaha gobolka saaxil axmed maxamed xaashi ayaa u sheegay v o a in qaybo ka mida gobolka saaxil ay haatan ka jirto xaalad abaareed gaar ahaana biyola-aan. Gudoomiyaha u warramaya idaacadda v o eda ayaa sheegay in xaalad abaareed oo dhinaca biyo yaraanta ahi ay ka jirto soona food saartay gobolka saaxil.
Gobolka saaxil abaaruhu meelaha qaar way saameeyeen. Abaaruhu waxay u badan yihiin qadar oo saad u socota, imika biyola-aan bay u badan yihiin. Annaga dadkay waxay u qaybsamayaan laba qaybo. Qaab waxay ka cabaan ceelashan riigaga ma waa dhulka xeebaha ah ee aan marka hore lahayn berkadaha, dhulna waxa weyaan dhul aan xeeb ahayn oon berkado ay marka hore dadku ka cabi jireen. Marka kuwaasi ayaa culays ku soo koreeyo dadkii meelaha kale ka yimid kusoo guureen. Marka horena roob sanadkiiba uu yaraa roob galabtiisuna, marka tii waxay keentay roob yaraanti iyo dadkii soo kacayba inay berkadihii dhammaadaan. Marka waa nagii ugu qeynaya guddida kahortaga abaaraha ka shaqeysa ee lahaa wax la soo gaaray dadka. Marka dadkaasi gurmad bay u baahan yihiin, way jirta xaalada biyola-aantu dhinaca abaaraha.
Geesta kale, gudoomiyaha gobolka saaxil ayaa tilmaamay in gobolka hore abaarihii hore ugu dhuftay gobollo ka mid a Somaliland sanadihii 2017-2016 ay jiraan laba goobood oo dadkii xilligaasi ku caydhoobay abaarahaasi ay weli degan yihiin, islamarkaana ay ku yihiin dad barakacayaala. Waxaana gudoomiyuhu sheegay in dadkaasi ay ku tiirsan yihiin bulshada kale, islamarkaana ay u baahan yihiin in gacan loo fidiyo.
Gobolka saaxil sida gobolada kale runtii abaaruhu may saadeen inay uka sahlanaa. IDBska annaga hal meel bay noo degan yihiin oo meesha la yidhaahdo Cabdaan, laba kaam baa ka jira. Labada kaam waxay ka tirjubayaan inay yihiin dadkii gobolka muxuu ahaye ay saameeyeen abaarihii hore ee berigii hore oo sumarkii soo barakacna xoolu ka dhamaadeen halka ay isugu yimid, halkii baana wala degan yihiin. Kolba wixii ilaahay noogu soo dhiibana halkaas.
Bilihii ugu dambeeyey waxaa soo kordhayay duruufo abaareed oo ku dhuftay qaar ka mid ah dadweynaha ku nool gobollada bari ee Somaliland, iyadoo inta badanna xogaha iyo wararkaasi ay tibaaxayaan in dhibaatada ugu badani ay ka haysato bulshada reer guuraaga ah dhinaca biyola-aanta. Waxaana jira meelo ka mida gobollada bariga Somaliland oo bilihii ugu dambeeyeyba ku tiirsanaa biyo dhaamis ay qaybaha bulshada ee kala duwani u gurmanayeen. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Waa hagaag Qadar, oo aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Isla arrimaha Somaliland ayaan ku guda jirnaa. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadane Xirsi Cali Xasan ayaa maanta looga yeeray xarunta dambi baarista ee Hargeysa. Guddoomiyaha Xirsi Cali Xasan weeyaane wuxuu u sheegay V O eda in wax laga weydiiyey dhaliilo uu dhowaantan u jeediyey madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Dhinaca kaletana, taliska guud ee ciidamada booliiska ayaa iyaguna ka gaabsaday in ay sharciga u gogol yahay islamarkaasina ugu yeeri karaan muwaadin kastaba. Waa sida iyaga ku gaabsadeen. Warkan waxaa mar kale Hargeysa kasoo diray wariyaha V O eda ee halkaasi, Qadar Maxamed Cakule.
Guddoomiye Xirsi ayaa u sheegay V O A in halkaasi lagu weydiiyey su'aalo la xidhiidha shir jaraa'id oo uu dhowaan ku dhaliilay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Guddoomiye Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaan weydiiyey cidda u yeedhay.
Waxay ila soo xidhiidhay sarkaalka haysta xarunta dambi baarista C I D da oo la yidhaahdo Axmed Gashaanle Sare Axmed. Waa qoraal bii soo qoray inaan imaado, kadibna waan u tegey saako 11 sano kasoo waxna ballantooda ay qabteen.
Runtii waa dhacdo ku cusub Somaliland in guddoomiyaasha xisbiyada looga yeedho C I D da ama hay-adaha baarista u yeedhaan, laakiinse annagu sharci u hoggaansamayna waanu tagnay.
Waxay weydiiyeen su'aalo aan u arkayay inay tahay su'aalo aan sax ahayn. Ay ka mid tahay maxaad waaqadasho waxa wixii sharci darraha diida dee wax la yaab laba yahay inay booliisku sharciga ilaanay weydiiyaan sharci darrada diida dee imikaadan leeyahay sharci darro dalka lagama ogola. Waxay weydiinayeen madaxweyne waan ku dhaliilay oo tilmaamay hanaanka sharcinimo uu ku in uu shuruudihii looga baahnaa dastuurka qaar ka mida ay meesha ka maqan yihiin.
Marka ma ballan kale jira mise intaasa ku dhammaatay?
Waxay u muuqatay inay tahay caburin iyo cagajuglayn isleeyahay xisbiyada iyo dadka muwaadiniintaaba loogu hanjinayo inay ka hadlaan oo runtii aanu leenahay waa qalab waa dhaliilaya. Waxaanu haysanaa liisan inaanu dhaliilo, sharci baanu u haysanaa inaanu dhaliilo, inaanu wax ka sheegno.
Geesta kale, taliska guud ee ciidanka booliska Somaliland oo aan la xidhiiray si aan arrintan wax uga weydiiyo ayaa ii xaqiijiyey yeedhmada guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani ee xarunta dambi baarista ee magaalada Hargeysa looga yeeray maanta. Balse markii arrintaasi aan wax ka weydiiyey taliska guud, waxa uu ku gaabsaday in ciidanka boolisku sharcigu u ogol yahay in cid kasta ay u yeedhaan islamarkaana su'aalo weydiin karaan. Waxaanay ka gaabsadeen inay faahfaahin ka bixiyaan arrintan.
Geesta kale madaxtooyada Somaliland ayaan weli ka jawaabin shirka jaraa'id ee dhowaan gudoomiye xirsi uu ku dhaliilay madaxweyne Muuse Biixi.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Magaalada Muqdishona waxaa maalintii saddexaad ka soconaya shirka golaha wadatashiga qaran oo ay ka qayb galayaan madaxda federaalka iyo maamul goboleedyada. Shirkaasi ayaa maanta waxaa la sheegay in madaxda ay ka sameynayaan la tashi bulshada rayidka dhexdooda. Dhinaca kaleetana waxaa isu soo taraya baaqyada loo jeedinayo hogaamiyaasha beesha caalamka ee salka ku hayso dhibaatooyinka hakiya doorashada iyo sida loo dardargelin karo. Wariyaha V O ee magaalada Muqdisho, Seenab Abuukar Maxamed, ayaa haddaba warbixinta nooga soo dirta halkaasi.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa xildhibaan Cabdibare Yuusuf Jibriil oo ka tirsanaa baarlamaankii sagaalaad. Marka su-aasha aad weydiisay haddii aan ka jawaabo, waxa weeye shirkan horta halkan ka socda waa shir looga hadlahayo danta Soomaali looga hadlahayo, waana muhiim sideeda shir arrimaha Soomaaliya looga hadlahayo. Mar haddii la hadlo, macnaheedu waxa weeye aan heshiino, aan wadahadalo, aan wadahadalo waa aan heshiino. Mar haddii la wadahadalona wuxuunbaa ka soo baxaya. Marka waxaan rinkan rajeynayaa shirka inuu noqdo shirkii u dambeeyey oo miro dhal ah, oo waxyaabaha khaldamay oo doorashooyinka hore ka khaldamay in horta in lagu saxo midkan.
Magacayga waxaa la yiraahdaa gariiqaan sare Dr. Mukhtaar Nuur Abuukar. Waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha socda doorashooyinka dalka. Anigu waxaan qabaa fikir ahaan in haddii maanta noqoto talada ka soo baxdo talo wanaagsan in dalka lagu badbaadi doono ee noqon doonto taariikh oo la xuso. Haddii la isku afgaran waayo maanta ka soo baxdo talooyin aan wanaagsanayn in ay noqon doonto dalka in mugdi iyo horseed loo horseedayo, waxaan rajeynayaa oo aan qabaa mise aan hubaa in ay noqon doonto talo wanaagsan ummadda usoo baxdo. Dhibaatada meesha taagan waxay tahay wax laga cabanayo in la xaliyo, iyadoo ay ka mid yihiin kuraastii la boobay oo xaqdarada lagu qaatay oo cabashooyinkii taagan yihiin, oo uu ka mid yahay kursigii gudoomiye golaha shacabkii hore Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jabaar, sidoo kale kursigii 67 oo qaatay agaasimihii kusimaha agaasimaha hay-adda nabadsugidda hadda, iyo kuraastii wasiirkii hore ama xildhibaan hore Xuseen Carab Ciise oo qaatay ra-iisul wasaare ku-xigeenka.
Asalaamu calaykum bahda V O A, magacayga waa Faadima Cabdullaahi, joogta Muqdisho. Haddii aan aragtideyda iyo fikirkayga aan ku cabiro shirka ka socda Muqdisho, ajandihiisa sida la soo bandhigay, haddii aan u raacno waa go-aan hore loo gaaray, wax macnaa uu soo kordhinayana ma jirto. Maadaama go-aanka hore loo qaatay, haddii go-aankii hore loo qaatay aanan la taabanaynin, muhiimad gooniya ma lahan in la isu yimaado waqtiga doorashadan dib loo sii dhigo. Waxaan qiyaasaynaa inay jiraan ajendooyin qarsoon, kuwaas oo aan filaya laftirkooda in ay dhibaato kala sii abuurayaan haddii maxaa la dhahaa la sameeyo in la furo kale oo si kale maxaa la dhahaa in wax loo xaliyo. Laakiin sembri waxaan qiyaasaynaa in ay jiraan in la rabo in dib loo dhigo ama waqti lagu darsado ama waqti uun si uun loo cuno. Taana waxa macnaha ay soo kordhinaysa malaha kolley shirka Muqdisho wixii ka soo bixi doona, ama waa wax uun buuq iyo khilaaf dambe dib u abuura, ama inaysan wax hadda macno ku dhisan isin ka soo bixin, maadaama jugjug meeshaada joog ay tahay meeshii hore loo joogay in haddana la joogo diyaar loo yahay. Marka ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ilaahay tawfiiqda ha inoo waafajiyo, dalkana ilaahay ha inoo hagaajiyo.
bismillaahi raxmaan raxiim. Anigoo ah siyaasi Abubakar Ibraahim oo jooga magaalada Muqdisho, waxaan ku biiranayaa aragtideyda in wax wanaagsan ay ka soo bixi doonaan golaha wadatashiga qaran. Ilaahay idinkiis, rajada ilaahay waxa weeye khayr baa laga rajeeyaa ilaahay mar walbaba. Waxaan isleeyahay wax fiican baa ka soo baxayo oo shacabka Soomaaliyeed dan ugu jirto. Iyagana waxaan leeyahay war shacabka Soomaaliyeed waa idin soo fiirinayaan boobsiyo oon waxa weeye wax wanaagsanna soo saara. Ilaahay idinkiis, waxa isqabsiga keenaana waxa weeye wixii lagu ballamay oo hore in la kala furfurin oo 17 September aan waxba laga taabanin, oo wax laga hadlaa ay noqdaan bis ah dardargelinta doorashada waqtiga ay bilaabanayso iyo waqtiga ay dhammaanayso oo deadline-ka ah oo jangon lasoo saaro. waxa weeye taas ayaa ugu muhiimsan.
anigoo magacaygu yahay Maxamed Shiine, kana mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda dowlad Kirshabeelle. Aragtideyda haddaan mataqaana soo bandhiga aragtideyda shirka golaha wada tashiga qaran ee Muqdisho ka socda, waxaan isleeyahay waa shir Soomaaliya uu horseedi karo horumar iyo doorasho si nabada ku dhacda. Waa shir danta ummadan iyo waxaan ku yiraahdaa xalka ummadan wax badan ka bedeli karo. Waa shir runtii ay sababi doonto in ay dhacaan doorashooyin xalaal ah oo maxaan ku yiraahdaa nin walba oo kursi doonaya oo ku kala calafsan karo. Marka waxaan leeyahay Soomaalida gacmaha isqabsato, hana mataqana ku kalsoonaato shirkaas. Waana mahadsantiin.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Anigoo ku hadlahaya magaca golaha abwaanada Soomaaliyeed iyo midkayga khaaskaaba, waxaan muxuu ahaa abwaan xirsadhux ahaan, aan soo dhoweyneynaa oon bogaadinaynaa shirka muxuu ahaa wadatashiga qaran ee aan rajaynayno in looga gudbo marxaladan adag ee dalku uu ku jiro. Aragtida ku saabsan waxa aan ka filan karno waa iska caddahay run ahaantii. Waxa aan ka filan karno annagu, inkastoo golaha abwaanada muxuu ahaa goobta lagana wicin dadka lala tashanayo ama muxuu ahaa aragtidan wax kulana aan lagu casuumin, haddana muxuu ahaa raalli baan ka nahay sida waxu socdaan. Aragtida aan ka qabnaana wax kale maaha, waxa weeye inuu noqon doono shir guuleed, inuu noqon doono shir la isku fahmo, inuu noqon doono shir looga gudbo muxuu ahaa waxa dhacaya oo dhibaatada oo aan soo aragnay muxuu ahaa bilihii la soo dhaafay. Run ahaantii aad iyo aad iyo aadna waa ugu faraxsannahay in intaasoo Soomaaliya oo waaweynkii ah ama madaxdii ah ay isugu yimaadaan meesha. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa inay ka soo bixi doonaan wax aan muxuu ahaa dalka iyo dadka iyo diintiisa iyo dhaqankiisa aan dhibaato ku ahayn, oo khayr iyo isfaham iyo wadajir iyo israaca. Aad iyo aad umahadsantiin.
codadkaasi waxa ay ka mid ahaayeen waxgaradkii ay la kulantay wariyaha v o eda Seenab Abuukar Maxamed oo nooga soo dirtay magaalada Muqdisho kadib shirka halkaasi uga soconaya madaxda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada. Markana dhinacii heesaha,
I'm a VOA.
kala galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad naga dhegeysaneysaana waa Washington. Qodobo dhowr ayaa idinku soo socda xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ayaa ka mid ah, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenni dunida oo aan dib idin maqashiyo asaga oo ku kooban. Sida ay qortay wakaaladda wararka a f b, ciidamo hubaysan oo Congo ay leeyihiin iyo arbacadii waxaa isku dhacay kuwo kale oo maleeshiya, waxa ayna sababeen dagaalkaasi 18 in ay ku dhintaan maleeshiyada. Sida ay sheegteen ciidamada, laba ka mid a ciidamadan ay u geeriyoodaan dhaawac markii dambe. General Afayen oo ahaa ciidamada dalkaasi kuna sugan gobolka Koonfureed ee Kiwi ayaa waxa uu u sheegay warbaahinta in ciidamadoodu ay warar kusoo qaadeen kooxahaasi maleeshiyada goor hore oo talaadadii ah, isla markaasina ay abuurtay dhimashada 18 qof oo laba ka mid ay ciidamada yihiin. Dadka geysta weerarkaasi ayaa ahaa, sida uu yiri, xubna ka mid a maleeshiyada isbahaysiga ee makanika la yiraahdo, kuwaasi oo afayeenka ciidamada uu sheegay inay yihiin maleeshiya kasoo jeeda qoomiyadda Kongoleeska ee Tutsiga ee Rwanda kasoo jeeda. Kuuriyada waqooyi ayaa waxa ay riday gantaalka looga shakisan yahay inuu yahay kuwa balaastikada. Arbacadii maanta Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan waxay sheegeen in tijaabada hubkaasi uu yahay kii ugu horreeyey ee Pyongyang ee sanadkan cusub sameyso. Waqooyiga ayaa waxa uu muuqda hal gantaal oo balaastig ah in ay riday, islamarkaasina gobolka Jangan ay ka riday, iyadoo sidoo kaletana ku riday dhinaca badda hoosteeda. Sida uu sheegay militariga Kuuriyada Koonfureed, gantaalkaasi ayaa ku socday ilaa iyo 500 mitir, sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee Jabaan. Sidoo kaleto, NATO ayaa waxa ay sheegtay talaadadii in xogayaha guud ee isbahaysigaasi NATO uu qorsheynayo in talaadada soo socda, toddobaadkan soo socda, uu kulan uu dhexmaro danjirayaasha reer galbeedka iyo saraakiisha Ruushka si ay markaasi isugu dayaan inay qaboojiyaan xiisada ka dhalatay ciidamada Moska ee soo dhoobtay xadka amaba suuhdinta halka loo yaqaanay Ukraine ee dhinaca bariga ay kala wadaagto Ruushka. Shirka golaha NATO ee Ruushka ayaa lagu wadaa in uu 12-ka bishan uu ka dhaco Brussels, laba maalmood kadib marka saraakiisha Maraykanka iyo kuwa Ruushka ay wadahadalo amniga looga hadlayo ay uga furmaan magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Xulafada reer galbeedka ayaa waxa ay ku baaqayaan in Moscow oo 100,000 oo askari ku ururisay cirifka bari ee Ukraine ay isu diyaarinayso inay duulaan ku qaado jamhuuriyadda midoogu Soofiyeed wixii la dhihi jiray waqti hore. Ruushka ayaa waxay raadinayaan damaanad ah in NATO aysan marnaba aqbalin codsiga Ukraine ee ah ay ka mid noqoshada isbahaysigaasi ee reer galbeedku, islamarkaasina waxaa dhinaca kaleeto NATO oo ah wadan isbahaysi 30 wadan ay ku jiraan oo Maraykanka iyo Kanada iyo 28 dal oo Yurub uu yahay ay sheegeen in wasiirada arrimaha dibadda ay qaban doonaan shir muuqaal ah oo Jimcaha ay ugu diyaar garoobayaan shirarka toddobaadka soo socda ee Moscow. Hagaag 3 caruur ah aan ku bilownay oo walaalo ah ayaa shalay galab waxa ay ku dhaawacmeen qarax miino ka dhacay deegaanka Dharkeengeeyo ee gobolka Sool. Dhaawacyada caruurtaasi ayaa haatan lagu dabibayaa isbitaalka magaalada Laascaanood, sida uu warkan noogu soo diray wariyahayga Cabdikariim Olol.
Dhaawaca caruurtan iyo dhacdadan ayaa waxaa nooga warantay hooyada caruurtani dhashay, Koraad Maxamed Axmed.
Waxaanu dhiibay qado ciyaalka qadaan arin meel lagu dhexirsaday ugu dhiibay. Kabacdina waxaan maqlay waxa dhacaya anigoo gurigii jooga ay ciyaalka wax yarga sii maqnaayeen. Markaasaan soo tagay oo xaafad xaqsan qad weyno dee hub dhacaya aad mooda sid. Markaasaan xaafadii la deganayd oo imaanay ugu xaqi ka dhacayaan. Kabacdina waaba lay soo waca waxaa laygu yiri ciyaalka way qaylinayaan. Yaa caynkaanu yaacnay baanu waxaanu ka hortagnay wiil dhaawac oo cararayaa naga horyimi. Kabacdina ciyaalkii kaleenu raadinay oo iyagoo dhiig baxayaan u tagnay meeshii ay kaga qaraxday miinadu. oduu guriga kama fogeyn.
Saddex.
Saddexdaba anaa dhalay.
Da'dooda intee bay kala jireen?
Mid waa 7 jir, midna waa 19 jir, sana 19 jir buu ku jiraa. Gabadhuna waa 19 jir.
Marka ma waxa tii dadka magaalada dhalkayna ag degan mise dadka reer miyiga baa lahayd?
Reer miyiga ag degan dhalkayn baan u hayn xoolo dhaqatada ah.
Iyadoo dhaawac arruurtan lagu daweynayo isbitaalka guud ee magaalada Laas Anood ayaa xaaladooda waxa nooga waramay Dr. Ahmed Cabdirasaaq Axmed oo gacanta ku haya arruurtaasi miinadu ay kula soo qaraxday deegaanka Dhirkeen geeyay ee gobolka Sool.
Dikriim, waad mahadsantahay inaad nagu soo booqatay isbitaalka guud ee Laas Anood. Waxaana loo keenay saddex ciyaal, laba wiil iyo gabadh, laga keenay Dhirkeen geeyo umbay ku ciyaarayaan oo gargaraceen. Marka qaraxii bumbadaas waxyeelo ka soo gaadhay, dhaawacyadu waa sahlan yihiin. Gabadhu baa ah dhaawaca ugu sahlan, gacan bayna biri kaga jirtaa oo ah gacanta bidix. Waxaa jira gabadhaasi waa 10 jir, waxaa jira laba wiil oo midna 9 jir yahay, midna 8 jir yahay. Ciyaalkuna waa wada walaalo. Ilmaha 8 jirka isaga lugta midig bay buqraxu ka saameeyay, labada lugtaasna laba jabniin bay laba meelood bay ka jabtay. Halka wiilka 9 jirkaana uu hal meel oo gacanta bidixa faraha hore uu wax ka qabo oo faraha hore qayb ay jabeen. Guud ahaan dhaawacoodu waa sahlan yihiin, waa loo shaqeeyay. Waxaan rajaynaynaa in la kabo insha Allah.
Qaraxyada miinada iyo walxaha qaraxay ee deegaanka Dhirkeen geeyay ee gobolka Sool maaha markii koowaad ee halkaasi ay ka dhacdo. Waxaa jiray marar sidan oo kale dad iyo duyo ay saameyn ugu yeelatay, sida uu VOA u sheegay Cabdillaahi Faarax Ismaaciil, isagoona bulshada kala hadlay dhibaatada ay iska leedahay iyo in laga wacyigeliyo.
Sidaad u sheegtay, ma dhibaatadaas waa dhibaato soo noqnoqotay. Markii ugu horreeyay oo ay dhacdana maaha sanadkiiba aba laba jeer aba saddex jeer oo dhacdooyin noocaas oo kale dad ku dhinteen, waxna ay ku dhaawacmeen xoolona ay ku dhaawacmeen iyo dad iyo dunyada way dhacdaa. Marka dhibaatooyinkan waa dhibaatooyin aad u fara badan oo soo noqnoqday, waana dhibaatooyin aan magaranaysa laga gaashaaman oo magaranaysa dadka aad aan looga degin. Caruuraha aad ugu sii dhibaato badan iyo dadka maartay maatada iyo waxba garadka. Marka dhibaatooyinka wax la soo koobi kara maaha, waa buuxdaa meesho meelo baarna looba geyn ilaa iyo intii dowladii hore aba tii Itoobiya hore ah noqotay tii Soomaaliya ay burburtay. Rinka waxaanu ka dirannaa in maaragtay horta dadka wacyigelin badan loo sameeyo, weliba dadka deegaanka ku noolo maaragtay meelaha lagu tuhmay oo dhan, hooyooyinka iyo odayaasha iyo dhalinyaradu maaragtay tiiman maagaranaysa wacyigelin badan sameeya, in la sameeyo maaragtay looga digo. Waayo waxyaalaha dhibaatadu ay ku soo noqnoqoto waxaa ka mid ah in caruurta haday doonaan wixii ay gargaraaci karaan markaana ay ku qarxi karto. Marka meeshii lagu tuhmayo maaragtay horta in laga cararo aba la oodo sidii berigii hore ay ahaan jirtay oo kale. Maaragtay waanu anagu ka codsananaa dadka
deegaanka Dhirkeen geeyo gobolka Sool waxay dhacday xadka Soomaaliya ay la wadaagtay Itoobiya waa xarumaha dhanka ciidamada ah oo dowladahaasi ay horey ugu aaseen waxyaaba ay ugu talagaleen inay dhanka dagaalada ay u adeegsadaan. Dadka deegaanka ayaa dhibaatooyin kala kulma xilliga roobaadka, caruuraha iyo haweenka iyo dadkan wacyigelinta haysan inay dhibaato ku yeelataa. Sidoo kale gaadiidka iyo xoolaha deegaanadaasi ayay dhibaatooyin fara badan ay kasoo gaadhay, waxayna sheegeen dadka deegaanku inay cabsida ugu badan ay qabaan ay tahay dhul masaafadiisu ay dheer tahay in miinadaasi ay ku jirto oo isugu jira dhulka xoolo daaqsinka iyo goobaha ay dadweynuhu ay maraan. Cabdikariin Olol, VOA, magaalada Laas Anood.
Waa hagaag Cabdikariim Olol, aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Markana bal dhinacii dooda gaaban ayaan eegaynaa. Waxaa noo soo diyaariyay wariyaha V O E da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka soconaya shirka golaha wada tashiga qaran ee looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka, kaas oo ay ka soo wada qayb galeen dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka. Waxaana shirkani uu ku soo aadayaa xilli khilaaf ba'anay uu ka dhex taagan yahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. hadaba natiijada ka soo baxda shirkan maalintii saddexaad loo fadhiyo saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dalka waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya maxamed axmed maxamuud iyo calibaashi cabdulaahi oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya maxamed axmed
bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaamayaa xasan kaafi qoysiyo bahda v o a haddaan hore u galo arintan iyada oo khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha arintaasi waa arin aada u culus haddaan arintaasi marka hore aan la dhammayn oo khilaafka la daweyn shirka natiijadiisu wax natiijii ka soo bixi mayso la-aanna waxa weeye madaxdii sare qaranka oo madaxweynuhu u sarreeyey mandateka waxaa lagu wada hadlaa inuu wada dhammaaday hadduu ra-iisul wasaare yahay iyo hadduu madaxweyne yahayba horta mandateku waa dhammaaday laakiinse system dowladeed baa jira nidaamkii sare waxaa khilaaf baa ka dhacay khilaafkaasi wuxuu sababay in baraha bulshada laysku mariyo xitaa warar aada u adag fadeexad aada u xun taasi waxay keenaysaa wax wal oo shirka ka soo baxa ma shaqayn karaan haddaan madaxda sare ayna aan horta la hormarin in ma garanaysaa khilaafka laga daweeyo laga wada hadlo ra-iisul wasaaraha iyo lagu soo celiyo xaalad deganaansha iyo madaxweynaha ay ka wada hadlaan arrimaha u yaala khilaafkooda taasi waxay dhaawacaysaa shirka hadda socda mana qabo inuu shirku miradhal ka iman doono haddii aan iyaga horta arintooda aan laga hadal taasan qaba waxaad og tahay khilaafka dhex yaala madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha maamul goboleedyada oo shanta maamul goboleed way ku kala aragti duwan yihiin laana haddii aan horta ayna shanta maamul goboleed qaar baa waxay qabay inay horta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha taasi markaa waxa weeye haddii aan marka hore aragti duwanaansha shanta maamul goboleed ee mandateka haysta hadda haddii aan hadda aan laga heshiin arintaasi oyna ku guuleysa nimankii fikraddaa qabay waxaa ka imanaysa halkaa khilaaf madaxweynuhuna wuxuu qabaa haddii aan arintaasi aan la daweyn shirkalu ku baaqaya marka isagu maamul goboleedyaduna waxay ku kala jaban yihiin in horta la heshiisiiyo khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha in la dhammeeyo qaarkoodna waxay diidan yihiinba in laga hadlo oo shirka la gudagalo halkaa aragti waxaa ka imanaysa aanu shirku wax miro dhalo aanu yeelan doonin
haye cali baashi
asalaamu calaykum waraxmatullah wa salaamaya bahda v o a saaxiibkay waa maqlayaa doodiisa laakiin waa ka fikir duwanahay way fiicnaan lahayd in isu tanaasul iyo la helo isxilqaan iyo mas-uuliyad wadareed lagu dhammaystiro doorashada laakiin ma muuqato maahmaha soomaaliyeed baa jirta oo oranaysa haddii shiiqii la waayey ma loo say la-aanaya ma garanaysa haddaan prime ministerkii iyo madaxweynihii aynan ka midaysnayn arrintu aada bay u adag tahay way fool xun tahay laakiin waxaan qabaa shirkan inuu ka duwan yahay shirarkii hore waxaan qabaa oo saaxiibkay kaga fikir duwanahay inuu shirkani noqonayo dhammaystirkii doorashada xildhibaanada aqalka hoose waad ogtahay aqalka sare waa la doortay waad ogtahay boqolkiiba afartan ama afartan iyo shan baarlamaanka labadiisa aqal waa dooran yihiin inta dhiman ina dhammaystiro beesha caalamka u taagan oo xoogga saartay waxaan qabaa shirkan inuu wax ka soo baxayaan iskama imaanin madaxda maamul goboleedyadu waxay ku yimaadeen dalabkii prime ministerka shirkii uu ku baaqay oo runtii muhiim ahaa sida uu qabana heshiiskii 17-kii September wuxuu ahaa in aqalka sare markuu dhammaado laysku yimaado oo golaha wadatashigu isu yimaadaan go-aanna ka gaaraan wixii daldaloola ah oo uu keenay aqalkii sare xulashadiisii ama doorashadii dadbanayd doorashada dadbanna waad ogtihiin waa dhib badan tahay waxay ahayd mid xulasho ah sidii la rabay dadku uguma wada qancin bulshada soomaaliyeedna uguma wada qancin state keliyana eedda ma saarayno laakiin dhammaan madaxda maamul goboleedyada ayay ahayd mid gacanta loo geliyey siday doonaanna ay u maamuleen waxaan aada u xoojinayaa doodeeda ku xoojinayaa in wax ka soo baxayaan shirka maamul goboleedyada madaxdoodana ay wax gaari doonaan beesha caalamkuna ay gadaal ka riixi doonto isla markaana wax ka soo baxa ay noqon doonaan wax waafaqsan heshiiskii 17 September iyo habraacyadii boqolkiiba boqol waxaan ku rajo weynahay in shirkaa wax ka soo baxaan wax ka soo baxana ay noqdaan wax lagu dhammaystiro doorashada ee aqalka hoose wixii ka dhiman oo xilli waxaan kaloo qabaa inay kala fik inay ka duwan tahay waxa shirka ka soo baxahaya iyo khilaafka waa kala laba nimankaa niman isu tanaasulayana ma aha madaxda dalka weeye ismana tanaasulayaan laakiin waxaan qabaa doorashada inay socoto go'aan la gaaro shirka waxa ka soo baxana aysan waafaqsanayn khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo prime minister
maxamed axmed maxaad ku sababeynaysaa in shirkan aan wax natiijo ah ka soo bixi doonin
saaxiibkay waxaan kaga aragtay duwanahay khilaafku wuxuu u dhexeeyaa madaxweynaha iyo raisul wasaaraha madaxweynaha iyo raisul wasaaruhu waa labadii hagayay ee doorashada taasi markaa hadayna dhicin doorashadu ma noqon doonto doorasho sidii ma garanaysaa la filayay ma u dhici doonto waxa weeye halka khilaafku waa inuu ka kordhamooyo ka hoos uga dhicimaayo marka waxa igala haboonayd aniga in raisul wasaaraha iyo madaxweynaha maamul goboleedyada awalba dhex galaya ay dhameeyaan khilaafkooda kabacdina doorashada iyagoo wax ku heshiiyey in hore loo galo haddii taasi ay shaqayn weydo waxa meesha ka imanayaa ma noqon doono wax ma garanaysaa maxay ahayd miro dhal noqonaya taasan qabaan waxaan ku sababeynayaa raisul wasaaraha oo shanta maamul goboleed u yeeray uguna ballan qaaday in shirka wada tashiga maxay ahayd arrimaha laga yeesho raisul wasaaruhu waa inuu ogaadaa in meeshani ay ka dhaa maxay ahayd ku kala safan yihiin oo madaxweynaha iyo raisul wasaaraha ay maamul goboleedyadu la kala safan yihiin taasina waxay keenaysaa khilaaf horle oo hadda kowa marka raisul wasaaruhu hadduu arko shanta maamul goboleed hal weybay marayaan waxa weeye nin walba wuxuu wataa aragti madaxweynaha saddex maamul goboleed baa la safan labana waxay la safan yihiin raisul wasaaraha taasi markaa waxaa ka dhalan kartaa inuu khilaafku sii weynaado marka iyada oo taasi la qarinayo oo aan ma garanaysaa la kala qaadayn waxaa habooneyd in marka hore la xaliyo raisul wasaaraha iyo madaxweynaha khilaafka ka dhexeeya si ay doorashadu miradhal u noqoto in intaan khilaafkaasi ee maamul goboleedyada aan la dhexgelin si ayna iyaguna u kala boodin raisul wasaaruhu inuu arko in horta arintaa la hakiyo oo dib loo soo celiyo madaxweynaha iyo raisul wasaaraha ee maamul goboleedyadu dhexgalaan arintoodana dhammeeyaan si uu u noqdo shirku shir miradhal noqda taasaana muhiima marka haddii kale meesha waxaan hadda muuqan ayaa soo bixi doona oo waa la kala safan doonaa qolay la safan doonta waxaana majoritiga yeelan doona madaxweynaha
Cali Baashi waad maqlaysaa qaabka uu saaxiibka doodiisa u dhigay adiga maxaad ku cadeynaysaa in shirkan waxyaabaha ka soo baxa aanay qusayn doonin khilaafka u dhexeeya madaxda sare
waxaan ku sababeynayaa oo doodeeda ku salaynayaa waa la soo maray xintii la isjijiidi lahaa waa la soo maray khilaaf ba'an oo aad u xun runtii aan ka xumahay madaxda dalku inay khilaafkaasu dhex maro shirka waxaan ku sababeynayaa iyadoo ay jiraan dadaalo xoog aad u xoog badan oo ay wadaan beesha caalamku iyadoo ay jiraan isfaham xog hoose oon helayno caddaynayso inay isfaham hoose ay ka gaareen maamul goboleedyadu dhammaystirka doorashada inay si guud prime ministerku xoogga u saaray in lasoo gebagabeeyo doorashada ay muuqato inay dhammaantood si buuxda shirkaas inuu guuleysto ay xoogga u saarayaan islamarkaana daal badan iyo lasoo maray iyo ma garanaysaa dhib badan lasoo maray xaragjiid badan iyo daal badan lasoo maray islamarkaana la doonayo in lasoo gebagabeeyo iyadoo laga feejignaanayo xaaladda amniga oo maanka lagu hayo amniga dalka oo maanka lagu hayo khilaafaadkan inaysan dalka sababin dhibaatadii hore aysan dib ugu celinin arinta kale shirkani waxaan qabaa inay wax ka soo baxayaan wax ka soo baxana ay noqon doonaan wax dhammaystira doorashada aqalka hoose sidaana lagu dhammaystiri doono labadii aqal islamarkaana wax ka quseeya aysan jiri doonin khilaafka madaxweynaha iyo prime ministerka
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen maxamed axmed maxamuud iyo cali baashi cabdulaahi oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeed
Kaafi Cabdiraxmaan Qoysto aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay barnaamijkaasi dooda gaabanna isaga ayaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii maanta oo kale aad nooga barateen ee dhaqanka iyo hidaha waxaa soo jeedinaya soona diyaariyey qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A dhegeystayaal raggii u soo diga ahaa ee Sayid Maxamed ay culoobeen dabadeedna uu u gabiyey kuma ekeen oo keliya Sultan Maxamuud Cali Shire oo wixii dhex maray aydun toddobaadkii hore halkan ka maqasheen waxaa isaguna jiray nin kale oo lagu magacaabi jiray Faarax Maxamuud Suule. Wuxuu ka mid ahaa madaxdii daraawiishta. Basni Maxamuud Suule oo ay walaalo ahaayeenna sayidka ayay u dhaxlay. Wuxuu kaloo ahaa daraawiishi siday u dhantahay ninkii ugu xoolaha badnaa, taasoo uu kula baxay naanaystii ahayd keligii maadle oo macnaheedu yahay keligii hantiile. Wuxuu ahaa saddexda adduunyaba nin wax badan ka haysta oo dariiqada dhexdeeda hodan ku noqday. Maxaa haddaba dhacay? Taariikhda casriga ah ee Soomaaliyeed dadkii wax ka qoray siday u badan yihiin. Dhacdadii ugu dareed ee jiritaankii daraawiisheed gelgishay halista la gelisay waxay ahayd shirqoolkii canjeel tale waa la baxay ee ururkaasi uu ku kala jabay, shakigana kala geliyey. Abaaraha 1908 ayay ahayd, meeshuna waa gelin gaalle. Dhul xoolo daaqeena oo markii ay la joogo xagga koonfurta loogu ambabaxo. Waxaa halkaa ku tiil xarumihii daraawiisheed ee tareex ka horreeyay Midood. Waa dhulkii ay ku bulaaleen oo xoolihii iyo raggiiba ay ugu bateen beera farashada, dhulkii ay ku barteen ganacsigii badduna dhulkii uu ugu furmay. Waxay ahaayeen berrimadii ay kaga soo kabteen 1904 oloolihii dagaal ee Ingiriisku uu ku soo qaaday iyo jabkii ciidan ee goobtii Jidbaare lagu markaday ayna ku naafteen. Iyaga oo ladnaantaas qaba qarannimana isbiday, ayay gumaysigii Ingiriiska iyo kii Talyaaniga oo wada jiraa shirqoolba aan u maleegeen. Waxay kordhiyeen dagaalkii xagga dacaayadda ee magaca wadaadka lagu bixinayay si ciidanka u jidbaysan looga kala eriyo. Culimmadii qaarkeed ayay abaabuleen, gaar ahaan qaadiriyadii awalba sayidka kula colka ahayd dariiqada saalixiyada inuu dalka soo geliyey. Kuwaas iyo rag hore daraawiisha uga fakaday oo Cabdalla Shaxiid ugu weynaa ayay inta isku dareen waxay u direen Maka oo xarun u ahayd Sheekh Maxamed Saalax, wadaadkii uu sayidku ijaasada ka haystay ee magaciisa uu ku dagaalami jiray. Halkaas markay tageenba, intay sheekhii hor fadhiisteen bay sayidkii ku dacweeyeen wax uu falay iyo wuxuu safalinna uga wada sheegeen. Dabadeedna warqad waana ah ayuu sayidka u qoray, hase ahaatee allaha u naxariistay oo Jaamac Cumar Ciise siduu buugtiisa qaarkood ku sheegay, warqaddii sheekha waa la farafareeyey. Nimankii uu gumaysigu soo abaabulayna waanadii ku dhignayd ceeb iyo cambaareys bay u rogeen, gadaalkiina xeebta elig daldala ayay ka soo rideen. Sidaas bayna gacantii sayidka ku soo gashay. Waa tahay wax ku qasbay iyo cid kula talisay toona garanaynee warqaddii caynkaas ahayd sayidku ma uu qarin. Daraawiish ayuu u bandhigay, wuxuuna ugu celceliyey in Sheekh Maxamed Saalax loo sheeko xumeeyey. Hase ahaatee rag awalba bukay ayaa taa u arkay ururka iyo hogaamiyahaba sabab ay ku weeqi karaan. Raggaas baa waxay shir ku qabsadeen geed canjeela oo ku yaal tog aan xarunta ka fogeyn. Kogtaas bay dhowr maalmood fadhiyeen iyaga oo ka arrinsanaya haddiiba sheekhiisii uu iska beri yeelay waxa ay sayidka ka yeelayaan. Aandillo rag baa ku taliyey, aynu meel ku xirro taladana kala wareegno kuwo kale ayaa soo jeediyey. Aan xaruntaba u bannayno oo ka wada dhaqaaqnana, qaar kale ayaa yidhi. Laakiinse ka hor saddexdaas taro intii aan midnaba lagu dhaqaaqin ayuu sayidkii nabad sugidiisa ayaa indha iyo dhaga badnayde qorsihii afgembiga ka warhelay. Dabadeedna nimankii canjeelka ku siray waxay noqdeen wax la dilay, wax inta la qabtay la xirxiray iyo kuwa baxsaday. Raggii haddaba baxsaday shirqoolkana waayeelka ka ahaa waxaa ugu weynaa Faarax Maxamuud Suule oo Faarax Dacay lagu naanaysan jiray. Sidaan soo sheegayna uu sayidku walaashii qabay. Maalmo yar kadib, dhankii Ingiriiska iyo Berbera ayuu ka dhacay. Haddiiba Faarax wuxuu bilaabay inuu ururiyo ciidan uu sheegay inuu sayidka kula dagaalami doono, taasoo maamulkii Ingiriiskuna uu ugu bogay inuu ku taageerayana uu ugu ballan qaaday. Isla shirqoolkaas taxab qurux badan oo uu ka tiriyey ayuu sayidku magaca Faarax ku soo qaaday, isaga oo haaraamaya inuuna sheegaya inuu cidlo ka maagaye aanay jirin sabab uu ula culoobo iyo wax uu u dhibay toonay. Waxaa taxaha ka mid ahaa niman yahow si daran baa qalbigu iisa damayaaye sokeeyiyo xigaal aanan sugin sannada maanta ahee Soomaali oo idili waysun iyo daybaaq sullankood la naar iyo gun iyo saaruqyay helaye sijidaanadii bay khatalay saanjiga ahaa ee oo waa seediyaashay waxeesaatan ii galay saranna ma dhex ool faalixii seerigaa xulaye Ibliis baa sallaan kula degoo saaxil kuu diraaye sucdi haddii uu leeyahay kufriga uma sujuudeen. Raasib Daar Ceelka la yidhaahdo oo ku yaal cidafka galbeed ee dooxada Nugaaleed ayuu Faarax xarun ka dhigtay. Hase ahaatee isaga oo haba yaraatee aan weli wax duulaana qaadin ayuu geeriyooday. Koox daraawiisha oo beledweyne kormeer ugu socota ayuu sayidku kula ballamay waaberkii intii aanay ambabixin inay soo maraan. Markay u yimaadeenna intuu madaxa fowruriyey ayay ka maqleen isaga oo leh, dacayow daalinkiiyow, dacayow daadufkiiyow, haddaad duunyoy tiraahdo dameer eebbahay masiiyow, haddaad diinay tiraahdo wariyaa eebbahay ka daahiyow, haddaad dididay tiraahdana lugaha eebbahay ka dabaliyow. Dabadeedna wax kale uma uu sheegayna intuu u duceeyey ayay ka dareereen. Kooxdii markay hawsheedii soo ebiday ayna soo kormeereen daarihii beledweyne ee iridda aamin iyo sallig ayay soo noqdeen oo gudba eeltoos uma ay abaarine Nugaal Sare afka soo saareen. Agagaarka Laasadaar kolkay soo gaareen ayay qabteen kura yar oo geel ceelka laga soo shubay fulinaya. Hadday cabsiyeen oo u cagatugleeyeenna wuxuu u sheegay maalintaas war ay maqlaankii ay ugu jeclaayeen. Wuxuu uga tibixsiiyey Faarax Dacri iyo rag tiro yar oo uu isagu madax u yahay inay ceelka ku sugan yihiin. Markaas bay isagiina iska sii daayeen, iyagiina xaggii ceelka u degdegeen. Waxa yar kadib waxay indhaha ku dhufteen Faarax oo geed weyn halkii doonyaysan, welina cimaamadii daraawiistu ay madaxa ugu duuban tahay. Isna markuu arkay kooxdii oo iyagana astaamihii darwiishnimo ay ka muuqdaan ayuu booday. Waxaase dabartay cimaamadii madaxa ugu duubnayd oo inta ka dhacday lugaha isaga martay. Taasna odayadii daraawiisheed ee aanu soo gaartay waxay ku macnayn jireen inuu ku dhacay habaalkii la aqbalay ee sayidku uu Faarax ka daba diray kadib markuu daraawiishka fakaday. Si kastaba ha ahaatee, maalintaas ayuu Faarax geeriyooday isaga oo eersaday xabada afsaar ah oo kooxdii daraawiishta ahaydii ay la heshay, isaga oo weli dhulka yaal cimaamadiina ku dabran. Gabay kale oo shirqoolkii canjeel tale waa uu ka tiriyey ayuu sayidku Faarax Dacri ku xusay inkastoo aanu si toos ah ugu magac dhabin. Waa gabay labada meelis ee ugu dambeeya ay Soomaalidii xilligu aad u tiqiin, labadii meelis ee ahaa hadday seedinimo door ahayd Dacri Najaaseeye ha la isdilo dagaal waxaan ahayn daawo lagu waayey. dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ainoo joog, waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga axmed faarax cali daaja ayaan idaacaddeenni galabnimo kusoo gabagabayneynaa. Intaynu mar kale kulmi doono waa sahra cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o eda leh. Isma dhaafno.